Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα να έχουμε. Λίγες μέρες, τελευταίες του Νοεμβρίου, μπαίνουμε για Δεκέμβρη, είμαστε κοντύτερα στις γιορτές.
26 μέρες ως τα Χριστούγεννα, όχι τελευταίες, μία και απόψε που λέμε, μία και σήμερα. Μία και σήμερα και πάει και ο Νοέμβρης.
Γι' αυτό ξεκινήσαμε και με χριστουγεννιάτικο.
Εννοείται, έχει φροντίσει η Ήρα Πανανίδου. Γι' αυτό είστε συντονισμένοι στο πρώτο. Στους 91,6, στους 105,8. Ακούτε τις πρωινές διαδρομές στο πρώτο. Η Μαρία Γεωργίου είναι στο μικρόφωνο.
Ο Βασίλης Τσαδαμόπουλος στο άλλο. Ο Νίκος Ψωμιάδης ρυθμίζει τους ήχους. Η Γιάννα Αρφάν είναι στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Το αναφέραμε ήδη, αλλά αξίζει να το ξαναναφέρουμε. Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας. Στις δύο τηλεφωνικές μας γραμμές για τους παραδοσιακούς αυτό. Στην επικοινωνία πάντα 210-696-04 και 210-696-05. Τα μηνύματά σας το 54-160 τα στέλνετε, πληκτρολογώντας πρώτο με κεφαλαία μικρά ελληνικά ή λατινικά κενό, και ακολουθεί το μήνυμά σας στο σχόλιο σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα, γιατί όχι και η καλημέρα σας. Για όσους επιθυμούν μέσω των social media να επικοινωνήσουν μαζί μας, τότε σας προσφέρουμε δύο επιλογές. Η μία είναι κάνοντας like στη σελίδα μας το πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ. Η άλλη
είναι μέσω της σελίδας μας στο Facebook, της σελίδας της εκπομπής στο Facebook, στις πρωινές διαδρομές. Πληκτρολογείτε πρωινές διαδρομές με ελληνικά στοιχεία, μας βρίσκετε και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Επικοινωνούμε πολύ συχνά, παλιοί και νέοι ακροατές, φίλες και φίλοι, μέσα από τις πρωινές διαδρομές στο Facebook. Τώρα, να πούμε ότι σήμερα είναι Διεθνής Μέρα Αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό Λαό. Έχει οριστεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το 1977. Προκειμένου να δημοσιοποιηθεί το Παλαιστινιακό πρόβλημα και να ευαισθητοποιηθεί η παγκόσμια κοινή γνώμη, και γιορτάζουν η Φέδρα, ο Φέδρος, όχι ο Φεδρός, αυτός γιορτάζει κάθε μέρα, ο Φιλούμενος και η Φιλουμένη. Και η Φιλουμένα προφανώς. Έχω μια φίλη Φέδρα, αγαπημένη.
Είναι πολύ ωραία.
Χρόνια πολλά.
Ναι. Ανέτρεξε στο μύθο, φίλο, να σου πω το πρωί, γιατί δεν θυμόμουν. Φιλουμένα, τη Φιλουμένα Μαρτουράνο, μπορώ να θυμηθώ, το θεατρικό έργο. Σαν σήμερα, έχω να σου πω ότι έχει γενέθλια η Μπαρτσελώνα.
Μάλιστα.
Τώρα, δεν ξέρω πολλά από ομάδες, αλλά ήξερα ότι πίστευα ότι θα σε συγκινήσει. Δεν ξέρω.
Συγκινήθηκα. Είμαι Μπαρτσελώνα, εγώ.
Ναι. Και το 1964, σαν σήμερα, πνίγεται στο αίμα ο επίσημος εορτασμός στο Γοργοπόταμο. Για την ανατίναξη της ομώνυμης γέφυρας, θυμάσαι. Το συζητούσαμε τις προηγούμενες ημέρες. 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, τραυματίστηκαν 45. Τι έχουμε τώρα σήμερα?
Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα, ναι. Σήμερα έχουμε ένα παγκόσμιο τρομοκράτη, ένα νέο παγκόσμιο τρομοκράτη να απασχολεί την διεθνή υγειονομική κοινότητα και φυσικά την παγκόσμια κοινή γνώμη. Ακούει το όνομα Όμικρον. Μετάλλαξη Όμικρον, παραλλαγή Όμικρον, Όμικρον. Οι παλαιότεροι,
ναι.
Τώρα δεν θέλω να το χιδαίσω, αλλά... είναι και αναπόδραστο μερικές φορές. Οι παλαιότεροι ακούνε όμικρον και κάνουν το συνειρμό εκ των πραγμάτων. Εσύ ήσουν πολύ μικρούλα τότε, δεν είχες ακούσει την ιστορία της όμικρον κλπ.
Πέντε. Κάτι θυμάμαι αμυδρά. Ναι, κάτι θυμάμαι αμυδρά.
Εδώ η όμικρον δεν είναι γυναίκα. Εδώ είναι μια παραλλαγή πάρα πολύ επικίνδυνη, η οποία μας έχει κατατρομοκρατήσει και για την οποία διείστανται οι απόψεις των επιστημόνων.
Ναι, και γι' αυτό περιμένουμε περισσότερα στοιχεία. Το σίγουρο είναι ότι την Παρασκευή, Πέμπτη Παρασκευή, ιδιαίτερα την Παρασκευή, που προέκυψε για τα καλά στην υγειονομική ζωή, στην υγειονομική μας ζωή. Κλείνουν τα σύνορα. Διάφορες χώρες λαμβάνουν μέτρα, κάποιες αυστηρότερα, κάποιες λιγότερο αυστηρά. Περιμένουμε στοιχεία γιατί όλοι οι επισκέπτες από την Νότιο Αφρική, γιατί στην αρχή θυμάσαι ότι τη χαρακτηρίζαμε ως μετάλλαξη από την Μποτσουάνα.
Ναι, της Μποτσουάνα.
Ναι. Ξέρεις, αρχίσαμε όλοι να αναζητούμε και όλα στην Μποτσουάνα που βρίσκεται, όσοι δεν είμαστε καλοί στη γεωγραφία.
Είναι μια χώρα, μέσα στην Νότια Αφρική είναι η Μποτσουάνα. Πανφτωχή. Πανφτωχή χώρα.
Όπως όλες οι χώρες αυτές που εμπορεύονται ακριβά ναι. Πολύτιμους λίθους και είναι γνωστό ο πλούτος στα χέρια ποιον βρίσκεται.
Τα ματωμένα διαμάντια που λέμε. Έτσι, θυμάσαι την ταινία με το,
βέβαια, βέβαια.
Με το μορφόπεδο τον Brad Pitt.
Τον Brad Pitt.
Ναι, ναι. Ναι.
Περιμένουμε περισσότερα στοιχεία γιατί οι επιστήμονες περισσότεροι λένε να περιμένουμε να δούμε τι καλύπτει από αυτό. Τα χαρακτηριστικά της όμικρον, τα εμβόλια, τι καλύπτουν τα εμβόλια, πώς νοσούν οι ασθενείς.
Εδώ, εδώ μια ομάδα γιατρών υπό τον κύριο Δημόπουλο, τον Πρίτανη του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, έψαξε λίγο το πράγμα και έχει δώσει κάποιες απαντήσεις από χθες. Γιατί πραγματικά οι εκτιμήσεις είναι συγκεκριμένες και οι πληροφορίες είναι συγκεκριμένες. Το στέλεχος πριν από λίγες μέρες εντοπίστηκε, προσπαθούν τώρα να το διερευνήσουν. Εμείς ναι, θα μιλήσουμε με ένα από τα μέλη αυτής της ομάδας και ελπίζουμε να έχουμε ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Πάντως, όπως έγινε γνωστό μέσω των social media, που τα πάντα γίνονται γνωστά μέσω των social media, τα μέχρι τώρα δεδομένα λένε ότι τα συμπτώματα από αυτή την μετάλλαξη, που είναι όντως πολύ μεταδοτική, δεν είναι τόσο έντονα. Δεν είναι, τόσο, είναι κάπως, πιο κάπως πιο ήπια τώρα.
Και κάποιοι λένε, επειδή από την αρχή το έλεγαν αυτό, ότι δι' αυτού του τρόπου κιόλας ο κορονοϊός εξασθενεί, ο ιός εξασθενεί. Στη συνέχεια της εκπομπής θα μιλήσουμε, όπως είπες και εσύ, με την κυρία Θεοδώρα Ψαλτοπούλου και θα έχουμε περισσότερα χαρακτηριστικά. Τώρα, κατά τα άλλα, η ζωή μας γύρω από αυτό γυρνάει. Είχαμε άλλη μια γυναικοκτονία, τη 14η.
Ναι.
Πότε, πριν λίγες μέρες ήταν η μέρα εξάλληψης της βίας κατά των γυναικών. Είχαμε τη 14η.
Ένας Αρμένης σκότωσε τη γυναίκα του, επίσης αρμενικής καταγωγής.
Και πήγε και παραδόθηκε μετά.
Και πήγε παραδόθηκε. Στην Πολύχνη συνέβη αυτό. 49 ετών ο δράστης, 48 ετών το θύμα. Πήγε ο δράστης έξω από το αστυνομικό τμήμα του Λευκού Πύργου, βρήκε μια ομάδα μοτοσυκλετιστών της Δίας. Παιδιά, είπε, σκότωσα τη γυναίκα μου. Του περάσαν χειροπέδες. Διαπιστώσαν ότι έχει και ένα γιο 20 χρονών που δεν ζούσε μαζί με το ζευγάρι.
Έψαξα κάποια στοιχεία έτσι πρόχειρα, θα τα πω, γιατί ναι. τα έχουμε πει όλα και αισθάνομαι την ανάγκη ότι πρέπει κάθε φορά να τα ξαναλέμε. 118 γυναικοκτονίες τα τελευταία 6 χρόνια μόνο, αυτές που επίσημα έχουν καταγγελθεί.
Και 14 μέσα στο 2021.
Ακριβώς.
Λοιπόν, μεγάλο θέμα από την Θεσσαλονίκη και τα βία επεισόδια στο ντέρμπι του Βορρά, στο ντέρμπι μεταξύ ΠΑΟΚ και Άρη, εκεί όπου ο Άρης νίκησε με 1-0 στη διάρκεια του αγώνα, γιατί υπήρξε αγώνα σε 92 λεπτών, μετά γίνανε τα επεισόδια και μάλιστα ήταν πάρα πολύ άγρια και εξαιτίας αυτών των επεισοδίων ο ΠΑΟΚ κινδυνεύει με βαριά καμπάνα, με τιμωρία. Φωτογραφίες, βίντεο, ντοκουμέντα από όλα όσα συνέβησαν χθες στην Τούμπα έχουν δημοσιοποιηθεί στο διαδίκτυο και πραγματικά είναι να σε πιάνει ανατριχίλα από το γεγονός ότι εν έτη 2021 εξακολουθούμε να ασχολούμαστε με ένα ζήτημα που αλλού έχει λυθεί. Ο χουλιγκανισμός ζει και βασιλεύει, οι ανεγκέφαλοι εξακολουθούν να κάνουν ό,τι γουστάρουν μέσα στα ελληνικά γήπεδα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις ομάδες τους και γενικά για το φίλαθλο κόσμο της χώρας.
Κατά τα άλλα, εντάχει, οι εκλογές του δικηγόρου συλλόγου, η αναβολή απόλυτο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το debate για το κοινάλ μεταξύ των 5 από τους 6 υποψηφίους, που σήμερα είναι προγραμματισμένο, διοργανώνεται από την ΕΡΤ σήμερα στις 10 το βράδυ. Περιμένουμε να ακούσουμε και τους 5.
Θα έχει καινοτομίες, λέει, πολλές αυτό το debate. Θα μπορούν να μιλάνε και μεταξύ τους απευθείας οι υποψήφοι. Άντε, μακάρι και στον πολιτικών αρχηγών το debate να γίνεται αυτό. Δηλαδή
θα είναι μια πρόβα general. Όσοι μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, μετά τις 8.30 έχουμε τη μέση πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις για το απόψινο debate.
Το Πασόκ απέκτησε καινούργια πρόσωπη στο μεταξύ. Να πούμε, Χαρλάου Τρικού 50 στο κτίριο το παραδοσιακό του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος. Η Νίκη Φούντα, την ξέρεις τη Νίκη Φούντα? Η Νίκη.
Την ξέρω τη
Νίκη
Φούντα.
Η Νίκη φίλη.
Τη θυμάμαι και από τον αθλητισμό. Καλά, δεν θυμάμαι.
Ναι, είναι στο κίνημα αλλαγής. Ναι. Η Νίκη νομίζω ήταν παλιά στην Δημοκρατική Αριστερά.
Ναι. Καλά θυμάσαι. Στη Δημάρ και μετά.
Επιμελήθηκε, λέει, αυτή την πρόσωψη, Πασόκ και λοιπά.
Το Πασόκ είναι αυτό εμένα που μου προσήλκησε το ενδιαφέρον. Τότε γράφει Πασόκ. Θυμάσαι, μάλλον είναι θέμα του προεκλογικού διαλόγου το Πασόκ και κοινάλ.
Ήθελε η Φόφη να το κάνει, να το φτιάξει αυτό το, που έχει φτιαχτεί εκεί στην πρόσωψη του Πασόκ και λοιπά. Σάρξε ξαρκός η σχορεμένη, ήταν και το μνημόσυνο.
Την ίδια χθες ήταν.
Ναι. Εντάξει, τώρα ξαναέρχεται πολύ, έτσι, με πολύ μεγάλη έμφαση το Πασόκ στο επίκεντρο, μέχρι και στην ομιλία του Γιώργη στο Μαρούσι, του κυρίου Γιώργου Παπανδρέου. Σημαίες του Πασόκ υπήρχαν πάρα πολλές και συνθήματα έτσι υπέρ του Πασόκ. Και, εντάξει, το Πασόκ είναι η βάση του κινήματος αλλαγής και κατά ψέματα...
Εκεί επιστρέφουν.
Ναι.
Εκεί επιστρέφουν. Φαίνεται σιγά σιγά. Ναι. Μήπως θες να πάρουμε μια μουσική ανάσα?
Δεν παίρνουμε, βεβαίως. Βεβαίως.
Μουσικούλα.
Και θα επιστρέψουμε και θα έχουμε και δώρα.
Ψυχούνε κι η νύχτα, πάλι νύχτα.
Αυτή η εμβληματική φωνή, αυτή η καταπληκτική καλλιτέχνης, σήγησε. Η Χριστιάνα, οι παλαιότεροι σίγουρα τη θυμούνται. Νομίζω όμως και κάποιοι από τους νεότερους.
Και εγώ έτσι νομίζω. Όσοι αγαπούν την ελληνική μουσική, έφυγε χτυπημένη από τον καρκίνο και από προχωρημένο Αλτσχάιμερ. Σε ηλικία 68 ετών, αν δεν κάνω λάθος.
Σπουδαία ερμηνεύτρια, σπουδαία γυναίκα, σπουδαία καλλιτέχνης. Είχε συνδέσει το όνομά της με επιτυχίες, αλλά και με ένα ήθος καλλιτεχνικό από αυτό που σπανίζει
ναι,
σήμερα.
Ναι, λοιπόν,
καλό της ταξίδι, να πούμε. Επίσης, να διορθώσω εδώ, με διορθώνει η αγαπημένη μου φίλη Βασιλική Κολτσίδα, μου λέει στο ματωμένο διαμάντι πρωταγωνιστούσε το άλλο όμορφο αγόρι, ο Λεωνάρντο Ντικάπριο, όχι ο Μπράντο Πιτ. Έχεις δίκιο.
Το ψάξεσαι.
Ζητώ ταπεινά συγγνώμη, η Βασιλική το έψαξε, να είναι καλά. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάμε στην πρώτη καλεσμένη μας.
Ναι, επιστρέφουμε στο θέμα με το οποίο ξεκινήσαμε ουσιαστικά την εκπομπή. Την μετάλλαξη, η παραλλαγή όμικρον, τα χαρακτηριστικά της, το καμπανάκι που έχει χτυπήσει σε όλο τον κόσμο. Η κυρία Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, παθολόγος, καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι... Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κυρία Ψαλτοπούλου.
Καλημέρα, κυρία Ψαλτοπούλου.
Είναι
μια επιστήμονη η οποία ανήκει στην ομάδα που διερεύνησε τα πρώτα στοιχεία που υπάρχουν για αυτή τη μετάλλαξη που ανησυχεί όλο τον κόσμο και βέβαια με ενδιαφέρον περιμένουμε να ακούσουμε αυτά τα πρώτα συμπεράσματα.
Τα πρώτα στοιχεία ακόμα είναι πολύ αρχικά στοιχεία για να μπορέσουμε να βγάλουμε αποτέλεσμα ως προς το πόσο μεταδοτικό είναι αυτό το στέλεχος, το μικρό, το μεταλλαγμένο. Το αν τα αντισώματα που έχουμε το πιάνε, το αν τα εμβόλια που έχουμε το πιάνουν αυτό το στέλεχος το 100%, το αν αυτό το στέλεχος προκαλεί βαρύτερη νόσηση από το γενικό πληθυσμό σε σχέση με το μεταλλαγμένο στέλεχος Δέλτα και Άλφα που ξέρουμε, ή και αν τα αντιϊκά φάρμακα που έχουμε αυτή τη στιγμή, τα χάπια που σε λίγο θα κυκλοφορούν σε εμάς, είναι εξίσου αποτελεσματικά. Πιθανολογούμε ότι σε όλα αυτά, αυτές οι θεραπευτικές αντιμετωπίσεις που έχουμε είναι αποτελεσματικές, αλλά αυτή είναι η μεγαλύτερη πιθανότητα. Όμως μένει να το ελέγξουμε καλύτερα. Δηλαδή, για παράδειγμα, λένε στη Νότια Αφρική οι επιστήμονες ότι πολύ γρήγορα έγινε πιο κυρίαρχος στέλεχος σε σχέση με άλλα στελέχη. Επομένως, μένει να δούμε κατά πόσο έχει μεγαλύτερη μεταδοτικότητα.
Πόσο χρόνο θα σας πάρει, κυρία Ψαλτοπούλου, υπολογίζετε ή έχετε αρχίσει?
Διεθνώς, επειδή το παρακολουθούν, μπορεί να θέλει 15 με 20 μέρες για να έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα.
Δεν ακούμε καλά, κυρία Ψαλτοπούλου.
Έχουμε πρόβλημα με την τηλεφωνική μας γραμμή, κυρία Ψαλτοπούλου.
Όχι, σας ακούω εγώ καλά.
Ωραία.
Όπως είναι ο δαίμονας του τυπογραφείου, είναι
και ο δαίμον της επικοινωνίας όταν θα δανείς εκπομπές.
Έχετε δίκιο.
Σε 15 μέρες λοιπόν θα ξέρετε πολλές χώρες, νομίζω οι περισσότερες, να μην πω σχεδόν όλες, έχουν ήδη αρχίσει και εφαρμόζουν ταξιδιωτικά μέτρα προκειμένου να βάλουν φραγμό στη μετάλλαξη όμικρον.
Μέχρι να μάθουμε. Σίγουρα αν έχει μεγαλύτερη μεταδοτικότητα.
Είχε γίνει και παλαιότερα και ήθελα να ρωτήσω αν μπορεί κάτι τέτοιο να είναι αποτελεσματικό. Με άλλες μεταλλάξεις εννοώ, είχε γίνει παλαιότερα.
Να σας πω, μας κερδίζει λίγο χρόνο, δηλαδή μας κερδίζει αυτές τις 2-3 εβδομάδες ώστε οι ερευνητές να δούνε αν αυτό είναι πολύ μεταδοτικό στέλεχος καταρχήν και αυτό χρειαστεί 2-3 εβδομάδες. Και μετά να μαζέψουμε και περισσότερα στοιχεία. Το γεγονός είναι ότι έχει πολύ περισσότερες μεταλλάξεις από άλλους μεταλλαγμένα στελέχη που συνέχεια κάνει.
Ακούσαμε έναν αριθμό πάνω από 30, ενώ για τη μετάλλαξη Δέλτα 15.
Βέβαια. Που δεν είναι απαραίτητα όλη η μετάλλαξη σε αυτά τα σημεία τα οποία είναι πολύ κρίσιμα τελικά για να διαφύγει.
Το ερώτημα είναι, επειδή ακούμε, κυρία Ψαλτοπούλου, ήδη να λένε ότι είναι πιο ήπια τα συμπτώματα από ότι από τις προηγούμενες μεταλλάξεις.
Ναι, μελέτες έχουν γίνει στη Νότια Αφρική, γιατί εκεί η κυριαρχεί ως ένα βαθμό σε μερικές περιοχές το στέλεχος, που εκεί ο μέσος όρος των ανθρώπων είναι πολύ μικρότερος από ότι, ας πούμε, στη κυρία Ήπειρο. Επομένως, όλα αυτά τα στοιχεία μαζεύονται διεθνώς από τους επιστήμονες, αλλά σίγουρα οι επόμενες εβδομάδες που μπορούμε να δούμε σε άλλες περιοχές αν αυτός ο ιός ο μεταλλαγμένος σταματάει και δεν μεταδίδεται πολύ γρήγορα, θα είναι πολύ σημαντικές. Τώρα... Γι' αυτό σταματάνε, προληπτικά σταματάνε λίγο, υπάρχουν αυτές οι ταξιδιωτικές οδηγίες, όχι επειδή είμαστε σίγουροι. Και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας το έθεσε ως τέλεχος ανησυχίας, για να μπούμε σε διαδικασία γρήγορα να μαζέψουμε περισσότερα δεδομένα.
Στοιχεία. Τώρα, εδώ προκύπτει ένα ερώτημα, το οποίο έχει να κάνει κυρίως με τους συμπολίτες μας που δεν έχουν εμβολιαστεί. Είμαστε σε μία στιγμή που υποτίθεται ότι και η κυβέρνηση αλλά και οι ειδικοί επιστήμονες, συναδελφοί σας, με έναν τρόπο μπουστάρουν, δημιουργούν ένα κλίμα τέτοιο ώστε να πιστεί ο κόσμος ότι πρέπει να γίνει τρίτη δόση.
Ας πούμε η κυβέρνηση, κάποιος συγκεκριμένος επιστήμονας.
Να πούμε η ανάγκη των καιρών. Η ανάγκη των καιρών, να πω.
Ότι διεθνώς όλες οι μελέτες, άλλη μελέτη βγάζει ότι ο ανεμβολίαστος έχει 6 φορές περισσότερη πιθανότητα να νοσήσει, άλλες 10, άλλες 15, ανάλογως τι μετράμε, τη νόση, τη βαριά νόση ή τη διασωλή νόση, το θάνατο. Αλλά όλες δίνουν σε κάτι ότι τελικά το πιο αποτελεσματικό όπλο που έχουμε αυτή τη στιγμή
είναι το εμβόλιο.
Με πάνω από 4,5 δισεκατομμύρια, περίπου 4,5 δισεκατομμύρια εμβολιασμού.
Και έρχεται λοιπόν εύλογα και αναρωτιέται ένας συμπολίτης μας που δεν έχει μέχρι τώρα εμβολιαστεί. Σου λέει, μα τι να κάνω το εμβόλιο. Κάθε φορά που θα γίνεται μια δόση θα προκύπτει και μια μετάλλαξη και θα ψάχνουμε να βρούμε αν η μετάλλαξη καλύπτεται από τη δόση. Άρα...
Ναι, αυτό ότι μπορούμε να το ψάχνουμε μπορεί, αλλά... Η αλήθεια είναι καταρχήν ότι ο μεταλλαγμένος τέλεχος όμικρον δεν γνωρίζουμε να έχει έρθει στην Ελλάδα. Και δεύτερον, δεν είπε κανείς επειδή το ψάχνουμε, δεν σημαίνει ότι είπε κανείς ότι το εμβόλιο δεν θα είναι αποτελεσματικό. Ότι μπορεί αποτελεσματικότητα, για παράδειγμα, αντί να είναι τα 5% να είναι 90 ή 80, είναι κάτι διαφορετικό. Αλλά αυτή τη στιγμή τα δεδομένα που έχουμε είναι ότι σε όλες τις μεταλλάξεις μέχρι στιγμές που έχουν βγει του κορονοϊού, τα εμβόλια αυτά που έχουμε είναι πάρα πολύ αποτελεσματικά.
Ο Βασίλης, σας...
Εντελώς, δηλαδή σε σχέση με το αντιγρυπτικό εμβόλιο, είναι και πραγματικά πολύ πιο αποτελεσματικά.
Ο Βασίλης σας ρωτά, γιατί αρκετοί συμπολίτες μας, μεταξύ μας ρωτούν, είμαι έτοιμος να κάνω, είμαι έτοιμη να κάνω την τρίτη δόση.
Να
την κάνω ή να περιμένω.
Ειδικά την τρίτη δόση, ειδικά η τρίτη δόση είναι πάρα πολύ σημαντική πλέον, ειδικά σε άτομα που βλέπετε έχουν εμβολιαστεί Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, γιατί έχουν πέσει τα αντισώματά τους το πιο πιθανό τόσο πολύ, που δεν έχουν καλή ανοσία έναντι του μεταλλαγμένου στελέχους που κυκλοφορεί κυριαρχώς στη χώρα μας.
Ιδιαίτερα οι μεγάλοι άνθρωποι,
Ιδιαίτερα οι μεγάλοι. Οι μεγάλοι μειώνονται τόσο πολύ τα αντισώματά τους, τα οποία στην πραγματικότητα δεν μπορούμε να τα βρούμε, και αυτοί είναι τα που νοσούν και πολύ βαρύτερα. Επομένως, έχει βρεθεί παγκοσμίως ότι η τρίτη δόση μας βοηθάει να... Πάση αυτή η καμπύλη της επιδημίας όσον αφορά τα άτομα που έχουν εμβολιαστεί και έχουν περάσει και 6 μήνες μετά τον τελευταίο.
Κυρία Ψαλτοπούλου, με δεδομένο ότι φαίνεται πως το ενδεχόμενο ενός νέου lockdown στη χώρα μας έχει αποκλειστεί. Έχει αποκλειστεί από την κυβέρνηση για λόγους όχι μόνο που έχουν να κάνουν με την επιδημία, αλλά έχουν να κάνουν και με την οικονομία, έχουν να κάνουν και με την κοινωνική ζωή. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε ότι τα πράγματα με την μετάλλαξη όμικρον είναι επικίνδυνα, υπάρχουν άλλα μέτρα, εκτός από το lockdown, τα οποία συμπληρωματικά, τα οποία θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ένα αποτελεσματικό περιβάλλον για την αντιμετώπιση της πανδημίας?
Κοιτάξτε, αυτό που έχουμε δει με τον κορονοϊό είναι ότι ποτέ δεν πρέπει να λέμε ποτέ. Αυτά τώρα όμως τα μέτρα, ειδικά ως προς το μεταλλαγμένο στέλεχος τύπου όμικρον, είναι μέτρα που πλέον θα παραστούν κυρίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είτε είναι ταξιδιωτικές οδηγίες, είτε είναι lockdown που λέτε, όπου όλοι απέχονται και καμία κυβέρνηση δεν θέλει, δεν τίθεται θέμα μετά από τόσα χρόνια, δύο χρόνια ας πούμε που παλεύουμε και το εμβόλιο είναι πολύ αποτελεσματικό. Θα πρέπει να αλλάξουν πάρα πολύ τα δεδομένα όπως τα γνωρίσουμε αυτή τη στιγμή για να μπούμε σε τέτοιου είδους συζητήσεις όσον αφορά το lockdown. Όλες οι άλλες συζητήσεις για ταξιδιωτικές οδηγίες θα πιστεύω ότι θα είναι πιο κεντρικές.
Μάλιστα.
Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
Καλή σας ημέρα.
Καλή σας συνέχεια.
Καλή συνέχεια, γεια σας.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους χρωμάτων παγκοσμίως, η PPG,
ανέθεσε την παραγωγή και εμπορία των υψηλής ποιότητας προϊόντων Pittsburgh
στη βιομηχανία χρωμάτων Color Style AV.
Pittsburgh Paints, η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία.
Πρώτο πρόγραμμα. ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Την καλημέρα μας στην ΕΡΤ Σερών και τη Θάλια Καμπουρίδου. Θάλια, σε ακούμε.
Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα από τις Σέρες. Από την ηλία και τη σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή, ξεκινάμε σήμερα το ενημερωτικό μας ταξίδι στην ειδησιογραφία της περιφέρειας. Υπουργικό κλιμάκιο θα επισκεφθεί τις πληγήσεις περιοχές σήμερα στις 10 το πρωί. Θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Ανδραβίδας Κυλλήνης και αμέσως μετά θα ακολουθεί σύσκεψη στο Δήμο Πηνιού. Κλειστές θα παραμείνουν σήμερα όλες οι σχολικές μονάδες, πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες εκπαίδευσης περιοχής, η παιδική σταθμή του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης λόγω των ακραίων πλημμυρικών φαινομένων που πλήττουν το Δήμο. Θυμίζουμε ότι πολλά σπίτια πλημμύρισαν, αγροτικές καλλιέργειες και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στάθηκαν κάτω από τόνους νερού, ενώ ένας 65χρονος παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά που προκάλεσε ξαφνική βροχόπτωση και ανασύρθηκε νεκρός. Καταστροφών συνέχειας και σημαντικές ηλικές ζημιές προκλήθηκαν το βράδυ του Σαββάτου και στην Κορώνη από Δυτικό Μπουρίνη και Ανεμοστρόβιλο που πέρασε κυριολεκτικά μέσα από το κέντρο της Κωμόπολης. Στη Λάρισα και πραγματική τραγωδία σημειώθηκε στην περιοχή όταν 52χρονος άνδρας κάηκε ζωντανός μέσα στο σπίτι του στη Συνοικία Νεάπολης από πυρκαγιά που ξέσπασε από σόμπα αλογόνου. Η σόμπα εξεράγη και οι φλόγες στήληξαν αμέσως στο σπίτι, ενώ η πυροσβεστική που έσπευσε στο σημείο εντόπισε τον άτυχο άνδρα παθρακωμένο στο κρεβάτι του. Στο Ναύπλιο υπογράφηκε στο Βουλευτικό η σύμβαση παραχώρησης από το Υπουργείο Τουρισμού στο Λιμενικό Ταμείο Ναύπλιου του χώρου που είναι να κατασκευαστεί μαρίνα με τη μέθοδο ΣΒΙΤ. Στην τελετή υπογραφής παρευρέθηκε ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας. Στην Ήπειρο και υπό τη σκιά της πανδημίας, αγωνία επικρατεί σε πολλούς επαγγελματικούς κλάδους εν ώψη της εορταστικής περίοδου. Η πανδημία εγείρε βεβαιότητες στους επαγγελματίες του εμπορίου, της εστίασης και των ξενοδοχείων. Θυμίζουμε ότι οι περιφερειακές ενότητες Ιωαννίνων και Πρέβεζας βρίσκονται ήδη στο βαθύ κόκκινο του Εθνικού Επιδημιολογικού Χάρτη, ενώ Θεσπρωτεία και Πρέβεζα στο πορτοκαλί, με τελευταία να παρουσιάζει μάλιστα αυξητικές τάσεις. Ανηφορίζοντας τη Θράκη και 25.300 φαρμακευτικά σκευάσματα και 194 κιλά καπνού κατασχέθηκαν στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Κομωτινής. Στην Εθνική Οδό Ξάνθης Κομωτινής συνελήφθηναν συμμεταπούς που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση καπνού και φαρμακευτικών σκευασμάτων. Στις Σέρες, δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος 2 ημεδαπών ανδρών και μιας γυναίκας, καθώς όπως προέκυψε από έρευνα, με το πρόσχημα της αγοράς εργαλείων, τα οποία διέθεταν προς πώληση μέσω αγγελίας στο διαδίκτυο, απέσπασαν από ημεδαπού άνδρα τα στοιχεία 2 τραπεζικών λογαριασμών, από όπου και αφαίρεσαν συνολικά χρηματικό ποσό που αγγίζει τα 20.000 ευρώ.
Μάλιστα.
Στα Δωδεκάνησα εγκαινιάστηκαν τα νέα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης προσφύγων και μεταναστών σε Κοκελέρο. Το παρέδωσαν ο Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής Ένωσης Μαργαρίτης Χινάς και ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης. Στη δομή της δυναμικότητας της ΚΟ είναι 2.140 άτομα και στη Λέρο 1.780. Και στα Χανιά, και ολοκληρώνουμε αυτή την είδηση, αναχώρησαν για την Αθήνα μετά από μια εβδομάδα προσωρινής τους διαμονής στο Δήμο Κατάντου Σελήνου οι 67 πρόσφυγες που είχαν διασωθεί από μισοφυδισμένο σκάφος που τους μετέφερε και είχαν μεταφερθεί στην Παλαιοχώρα. Οι πρόσφυγες είχαν φιλοξενηθεί σε αίθουσα του ενοριακού κέντρου της περιοχής και τη φροντίδα και τη σύντησή τους είχαν αναλάβει κάτι και σύλλογοι της περιοχής και η τοπική εκκλησία.
Σε ευχαριστούμε. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Καλημέρα.
Λοιπόν, πάμε να απολαύσουμε μία από τις μουσικάρες της Ήρας Πανανίδου, από αυτές που επιλέγει η Ήρα Πανανίδου, και θα επιστρέψουμε. Εσείς στέλνετε βιβλίο με SMS και θα σας πούμε μετά γιατί.
Να, στο 54160, πρώτο, με όποιον τρόπο θέλετε, κενό και τη λέξη βιβλίο.
Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. We'll be right back.
me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, in other words, in other words.
Καλά, το βιβλίο είναι καταπληκτικό και πρέπει να το αναφέρεις, γιατί έχουν αρχίσει να στέλνονται μηνύματα να μας έρχονται χωρίς να το ξέρουν κιόλας οι ακροατές.
Αυτό είναι να έχεις καλούς και πιστούς ακροατές που σε εμπιστεύονται. Λοιπόν, το βιβλίο είναι της Βικτόρια Χίσλοπ, «Μία νύχτα του Αυγούστου». Είναι ουσιαστικά η συνέχεια του παγκόσμιου bestseller «Το νησί», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Διαβάζω από το πιστόφυλλο, το ξέρουν νομίζω οι περισσότεροι, το έχουν ακούσει. Είναι το sequel του νησιού, έτσι.
Και για το οποίο ήδη υπάρχει ενδιαφέρον για να γυριστεί και αυτό σε serial.
Serial, βέβαια. Λοιπόν, διαβάζω από το πιστόφυλλο 25 Αυγούστου του 57. Η απικία των λεπρών στη Σπιναλόγκα κλείνει και ακολουθεί ένα γλέντι για την περίσταση στην Πλάκα, στο χωριό ακριβώς απέναντι. Οι υγιείς συναντούν τους πρόσφατα θεραπευμένους και όλοι μαζί τρώνε, χορεύουν και γιορτάζουν αυτή τη σπουδαία στιγμή απελευθέρωσης. Απελευθέρωση από το φόβο και την αρρώστια, μια νύχτα που στάθηκε ο χρόνος. Όλα παγώνουν ωστόσο όταν ακούγονται δύο πυροβολισμοί. Εδώ σταματάω. Η συνέχεια στο βιβλίο το διεκδικείς με τον τρόπο που σας είπε η Μαρία. Δηλαδή...
Και τον επαναλαμβάνω, πρώτο με όποιον τρόπο θέλετε, κενό και τη λέξη βιβλίο. Το στέλνετε στο 54-160. Περιμένουμε λίγα λεπτά πριν τις 9.
Δύο αντίτυπα, έτσι. Δύο αντίτυπα για δύο τυχερούς. Λοιπόν, το βιβλίο μας.
Μήνυμα. Εσύ που είσαι Κυψελιώτης, εγώ την ξέρω την καφετέρια, επειδή σου ζητούσαμε ότι γιορτάζει η Φέδρα σήμερα. Η Άννα, λοιπόν, από την Κυψέλη, μας λέει: εγώ τη Φέδρα την καφετέρια ξέρω στην Κυψέλη, την ξέρουμε κι εμείς, Άννα.
Υποκλεινόμαστε, Άννα, και είχα και αυτή τη συζήτηση πριν από λίγες μέρες. Έτσι ακριβώς. Πάει η Φέδρα, δεν υπάρχει πια. Λέει η Άννα, έτσι δεν λέει.
Ναι, και θυμάται τη Φέδρα. Ναι. Ουσιαστικά και το κλέβω από τους πρωινούς, αλλά μου άρεσε. Μετάλλαξη Δέλτα λέει, μετάλλαξη Όμικρον. Αν η επόμενη είναι Ύψιλον Δόη, την κάτσαμε. Καλημέρα. Την κάτσαμε έτσι κι αλλιώς, χωρίς να ξέρουμε την επόμενη.
Ποιος μας το λέει αυτό?
Το κλέβω το μήνυμα από την πρωινή παρέα, αλλά μου άρεσε πολύ.
Μπράβο, η πρωινή παρέα. Εντάξει, έχει χιούμορ, δεν το συζητάμε. Εδώ όμως νομίζω χτύπησε ρούπο κανονικά. Καλημέρα στην Ευγενίτσα, τη λατρεμένη. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα στον Ηλία το Σωρόκο, το φίλο μας. Καλή εβδομάδα με υγεία, Ηλία μου και σε σένα. Αλέξανδρος Μουχλής, με δύναμη και αισιοδοξία, με την Όμικρον λέει μετάλλαξη. Άλλοι λένε ήπια συμπτώματα που καλύπτει η τρίτη δόση, άλλοι ότι θέλει ψάξιμο. Μπέρδεμα. Όντως μπέρδεμα, αυτή είναι η αλήθεια. Καλημέρα και στο φίλο και έτερο συμπαρουσιαστή, τον Παύλο Τζιά, που λέει: δεν χρειάζεται τόσο τρόμος για τον κορονοϊό και τις παραλλαγές. Το αυτογνωσία, αυτοσυγκράτηση και αυτοπιθαρχία χρειάζεται. Και όπως έγραψε και ο Χαρούκι Μουρακάμι, όταν βρίσκεσαι μέσα σε βαθύ σκοτάδι, δεν έχεις παρά να περιμένεις να συνηθίσουν τα μάτια σου. Ωραίος ο Παύλος, νομίζω. Καλημέρα στο Γιάννη Τοσιάρκα. Καλή εβδομάδα και καλή δύναμη στην Ευαγγελία την Παπαδοπούλου. Γεια σου, Εύη μου. Εύη μας, να είσαι καλά. Καλημέρα στη Μέρη την Πενίση και στο κορίτσι μας το όμορφο την Άννα τη Λιοντακιανάκου. Καλημέρα στη Μαργαρίτα την Πακίδη και στην Λουκία τη Στεργίου, τη Στεργιοπούλου, συγγνώμη. Τώρα,
να πω και εγώ δύο τις καλημέρες από τα άλλα μηνύματα.
Καλημέρες. Ναι, βέβαια, γιατί έχουμε πολλά μηνύματα.
Στα Τρίκαλα, στα Ιωάννινα, ακροατής ή ακροάτρια που λέει δεν θέλουν να λάβω μέρος, το έχω το βιβλίο, κάνει υπομονή αύριο ή μεθαύριο στον επόμενο διαγωνισμό μας. Ο Γρηγόρης, ο οποίος μας λέει ότι όσο έχουμε ανεμβολίαστους, τόσο θα υπάρχουν μεταλλάξεις. Εδώ με την Αφρική είναι και λίγο πιο σύνθετο, γιατί δεν είναι απλά ανεμβολίαστοι. Ο τρίτος κόσμος δεν έχει εμβολιαστεί. Έχει εμβολιαστεί σε πολύ πολύ μικρό ποσοστό. Και όσο έχουμε μεγάλες πληθυσμό, εκατομμύρια πληθυσμού να μην έχει εμβολιαστεί, τόσο θα έχουμε μεταλλάξεις. Η προηγούμενη ήταν από την Ινδία, να θυμίσω, η Δέλτα.
Λοιπόν, είναι η ώρα 9 παρά 20 ακριβώς. Είστε πάντα στο πρώτο πρόγραμμα. Ακούτε τις πρωινές διαδρομές στο πρώτο με τη Μαρία Γεωργίου και τον Βασίλη Αδαμόπουλο. Να υπενθυμίσουμε για όσους δεν το έχετε ακούσει ότι το απόψινό debate. Debate, ρε, που λέει ο Σκορδέμας, το debate.
Αλέφαντος.
Ναι, ο Αλέφαντος. Θα μεταδοθεί και από το πρώτο πρόγραμμα.
Βέβαια.
Έτσι.
Απευθείας.
Απευθείας.
Στις 10 το βράδυ. Ο προγραμματισμός είναι να ολοκληρωθεί στις 12. Θα συζητήσουμε τις λεπτομέρειες στη συνέχεια. debate που διοργανώνει η ΕΡΤ, είπαμε, στις 10 το βράδυ, μεταξύ των υποψηφίων για την ηγεσία του Κινάλ Πασόκ, των 5 υποψηφίων εκ των 6 για την ηγεσία του Κινάλ Πασόκ. Ο κύριος Φιλίππος Αχινίδης, πρώην Υπουργός Οικονομίας, βρίσκεται στο πλευρό του Γιώργου Παπανδρέου για την προεδρία του Κινάλ. Του Γιώργου Παπανδρέου που δεν συμμετέχει στο απόψινο debate. Καλή σας ημέρα, κύριε Σαχινίδη.
Κύριε Σαχινίδη, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ και το ερώτημα βέβαια το πρώτο είναι αυτονόητο. Για ποιο λόγο η απουσία του Γιώργου Παπανδρέου? Μήπως επειδή, όπως λένε και στον τόπο μας, μια απουσία είναι πάντα πιο ηχηρή από μια παρουσία?
Νομίζω ότι δεν υπήρχε τέτοια πρόθεση από την πλευρά του Γιώργου Παπανδρέου. Ο Γιώργος Παπανδρέου είχε καταθέσει μια πρόταση πολύ συγκεκριμένη που αποσκοπούσε στο να συζητηθεί ουσιαστικά και όχι με την λογική, την επικοινωνιακή, δηλαδή με την παράθεση μιας ατάκας που μπορεί να έχει ετοιμάσει ένας επικοινωνιολόγος και μέσα σε ένα λεπτό να απαντήσει για κρίσιμα ζητήματα, όπως για παράδειγμα ποια είναι η στάση της σύμφωνης σοσιαλδημοκρατίας για το κοινωνικό κράτος. Μπορεί κανείς να απαντήσει στο κρίσιμο αυτό ζήτημα σε μια εποχή που η πανδημία έχει απειλήσει την παγκόσμια κοινότητα για περισσότερο από 2 χρόνια και ποτέθηκε ξανά το ερώτημα ποιος είναι ο ρόλος του κράτους στην
οικονομία. Υπάρχει και η άλλη ερμηνεία βέβαια, ότι ο Γιώργος Παπανδρέου δεν το έχει και πολύ επικοινωνιακά όπως το έχουν οι άλλοι υποψήφοι. Εγώ τα λέω τα πράγματα όπως ακριβώς διατυπώνονται και στην κοινωνία και στην κριτική που ακούει ο κύριος Παπανδρέου.
Αυτό θα αντιστρέψω. Το ερώτημα το οποίο βάζει και θα σας πω, αυτό δεν τον εμποδίζει καθόλου να έχει παρουσία σε διάφορα μέσα, να εμφανίζεται και να απαντά σε όποιες ερωτήσεις του γίνονται, είτε γίνονται, αν θέλετε, φιλικά, είτε γίνονται με έναν τρόπο επιθετικό. Επομένως, δεν μπορώ να φανταστώ ότι αυτό είναι το επιχείρημα, δηλαδή ότι δεν το έχει
επιχειρηματικά.
Αλλά να σας πω και κάτι άλλο. Ναι. Χθες, για παράδειγμα, ήταν στο Χαλάνδρη και κάθισε, μίλησε. Κειμένου, δεν είπε κάποια ομιλία, ας πούμε, που εν πάση περιπτώσει ήταν σε ένα κείμενο και απάντησε σε ερωτήσεις του κόσμου. Τι πιο σημαντικό από την άμεση επικοινωνία?
Ωραία, να σας το θέσω αλλιώς, κύριε Σαχινίδη.
Το επιχείρημα ότι δεν το έχει επικοινωνιακά δεν στέκει και αυτό φαίνεται.
Ωραία, να το θέσω αλλιώς τότε εγώ. Δεν σας φοβίζονται ότι θα ακουστούν οι θέσεις των 5 υποψηφίων για μια σειρά θεμάτων και οι θέσεις του Γιώργου Παπανδρέου δεν θα ακουστούν?
Οι θέσεις του Γιώργου Παπανδρέου ακούγονται σε όλες αυτές τις περιοδές τις οποίες κάνει από την ημέρα που δήλωσε ότι είναι υποψήφιος. Εάν δεν κάνω λάθος, είναι ζήτημα αν θα μείνουν 3 ή 4 νομοί εκτός προγραμματός των συναντήσεων και περιόδων που έχει κάνει.
Αυτές
θα κάνει
τις
θεματικές, επιτρέψτε μου.
Ναι, βεβαίως.
Πέρα από αυτές τις συναντήσεις, θα κάνει και θεματικές συζητήσεις που έχουν να κάνουν με τους νέους, με την παιδεία. Άρα, όλα τα επιχειρήματα και όλες οι απόψεις που έχουν να κάνουν με το πολιτικό πλαίσιο των ιδεών που διατυπώνει και των απόψεων που υπερασπίζεται και των αξιών που έχει υιοθετήσει ο Γιώργος Παπανδρέου, θα είναι διαθέσιμα στην επαφή όλων όσων ενδιαφέρονται για τις εσωκομματικές εκλογές στο κίνημα αλλαγής.
Σε αυτές τις περιοδίες, είδαμε, σε κάποιες από αυτές, για να είμαι τώρα ακριβής κι εγώ, σημαίες του Πασόκ, σύμβολα Πασόκ. Και ξέρετε, δημιούργησε αυτό μία εντύπωση, είναι η αλήθεια, όχι γιατί ο Γιώργος Παπανδρέου είναι κάτι άσχετο με το Πασόκ, αλλά επειδή από τους, να πω, εσωκομματικούς αντιπάλους ευθέως κατηγορείται για το γεγονός ότι πριν από λίγα χρόνια διέσπασε το Πασόκ με το κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών. Αλήθεια, τι έγινε το κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών?
Το κίνημα, όπως ξέρετε, η πρωτοβουλία που είχε πάρει η Αίμνηστος Φόφη Γεννηματά ήταν να προχωρήσει στη συγκρότηση του κινήματος αλλαγής, διότι συνειδητοποιούσε ότι το Πασόκ μόνο του δεν θα μπορούσε να ανταπεξέλθει σε εκείνη τη δύσκολη συγκυρία. Και κάλεσε όλους αυτούς οι οποίοι είχαν ένα, αν θέλετε, κοινό προγραμματικό πλαίσιο με το Πασόκ να συμμετάσχουν στη δημιουργία του κινήματος αλλαγής. Αυτή, αν θέλετε, είναι και η μεγάλη της παρακαταθήκη. Επομένως, οι δυνάμεις αυτές αποφάσισαν να ενωθούν και να λειτουργήσουν έτσι ώστε να ανατρέψουν την παραλυτική ισορροπία που έχει επιβάλει ο κολοβός δικοματισμός. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε έναν δικοματισμό του 1,5 κόμματος.
Ξέρετε τι λένε όμως πολλοί. Ξέρετε τι λένε πολλοί. Ότι αν χάσει ο κύριος.
Ναι, πριν ολοκληρώσω.
Ναι, αλλά.
Να ακούσετε γιατί, την άποψή μου.
Γιατί, για, να, για τη ροή τη συζήτηση το κάνουμε, καταλαβαίνετε.
Ναι, για τη συζήτηση, αλλά δεν με αφήνετε να ολοκληρώσω την άποψη. Επομένως είναι σαν να με ρωτάτε και εγώ να μην απαντήσω.
Όχι, ολοκληρώστε. Προσθέτω.
Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι βιώνουμε τις συνέπειες της παραλυτικής ενός κολοβού δικοματισμού. Με μια Νέα Δημοκρατία που αισθάνεται ότι δεν απειλείται από το ΣΥΡΙΖΑ και με ένα ΣΥΡΙΖΑ που έχει ένα τεράστιο έλλειμμα αξιοπιστίας. Το κίνημα αλλαγής λοιπόν έρχεται εδώ πέρα για να ανατρέψει αυτόν τον συσχετισμό δυνάμεων και με τον Γιώργο Παπανδρέου να γίνει πρωταγωνιστή στην πολιτική σκηνή του τόπου και να δώσει έναν σοσιαλιστή πρωθυπουργό για πρώτη φορά μετά το 2011. Αυτή είναι, αν θέλετε, η κεντρική προσπάθεια. Σε ό,τι αφορά δε όλα τα υπόλοιπα ζητήματα, λέω και πάλι, δηλαδή τα σύμβολα, τις ονοματοδοσίες, αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα τα αποφασίσει το συνέδριο και δεν μπορεί να τα αποφασίζει ο καθένας κατά το δοκούν, διότι υπάρχει ένα καταστατικό. Μάλιστα. Και αυτή τη στιγμή τρέχουμε για την υποψηφιότητα του κινήματος αλλαγής. Άρα, αποφασίζει ο ελληνικός λαός με τη συμμετοχή του οι πολίτες που θα προσέλθουν να ψηφίσουν ποιος θα είναι ο πρόεδρος του κινήματος αλλαγής. Και ο πρόεδρος του κινήματος αλλαγής θα κάνει το συνέδριο, θα συγκαλέσει το συνέδριο, το οποίο θα αποφασίσει για σύμβολα, θα αποφασίσει για σημαία, θα αποφασίσει για ονομαστές, για όλα.
Την Κυριακή, την προσεχή Κυριακή, η κάλπη. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
Λοιπόν, ήταν ο κύριος Φίλιππος Αχινίδης, πρώην Υπουργός Οικονομίας, πολιτικός που βρίσκεται στο πλευρό του Γιώργου Παπανδρέου για την Προεδρία του Κινήματος Αλλαγής.
Και συζητήσαμε μαζί του γιατί ο Γιώργος Παπανδρέου δεν συμμετέχει στο απόψινο debate.
Το οποίο θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ και βέβαια από το πρώτο πρόγραμμα. Τώρα, να υπενθυμίσουμε ότι εσείς μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, να το πούμε και αυτό, με το SMS και να διεκδικείτε δύο αντίτυπα του βιβλίου, έτσι, της Βικτόρια Χίσλοπ, Μια νύχτα του Αυγούστου, από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Είναι το sequel, έτσι, το λογοτεχνικό sequel του παγκόσμιου bestseller Το Νησί.
Στο 54-160 λοιπόν θα στείλετε το μήνυμά σας πληκτρολογώντας πρώτο με όποιον τρόπο θέλετε κενό και τη λέξη βιβλίο. Για λίγο ακόμη θα περιμένουμε τα μηνύματά σας. Σου έλεγα πριν, εκτός αέρα και μέχρι να έχουμε την επόμενη συνέντευξή μας, παρακολουθώ στην ΕΡΤ το Καρποστάλ, που είναι το ένα ακόμη βιβλίο της Βικτόρια Χίσλοπ.
Εξαιρετικό.
Μιλάμε για εξαιρετική σειρά. Επιστρέφω γρήγορα. Μένουμε στην ΕΡΤ, επιστρέφουμε στο debate. Καλωσορίζοντας την τηλεφωνική μας γραμμή, την παρουσιάστρια, την κεντρική παρουσιάστρια του debate, την παρουσιάστρια του κεντρικού μας δελτίου και φίλη, την Αντριάννα Παρασκευοπούλου. Αντριάννα, καλημέρα.
Γεια σου, Αντριάννα.
Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα.
Σε ευχαριστούμε πολύ που ξύπνησες για μας, γιατί ξέρουμε ότι μέχρι αργά χτες το βράδυ κάνατε την τελική, τη γενική πρόβα για το σημερινό debate. Με πολλές καινοτομίες μαθαίνουμε. Με πολλές καινοτομίες μαθαίνουμε ότι θα είναι το απόψινο debate.
Πολλές καινοτομίες στο debate. Πράγματι, χθες πολύ αργά τελείωσε και η τελευταία μας πρόβα. Είναι όλα έτοιμα στο στούντιο της Κατεχάκη για το debate, το οποίο θα μεταδοθεί απόψε στις 10 ακριβώς από την ΕΡΤ1. Έχει λοιπόν την εξής καινοτομία. Συμμετέχουν για πρώτη φορά τρεις δημοσιογράφοι, γεγονός το οποίο τους δίνει και τη δυνατότητα να κάνουν πολλά περισσότερα ερωτήματα και να θέσουν όλα τα ζητήματα τα οποία επιθυμούν στους 5 από τους 6 υποψηφίους για την αρχηγία του Κινάλ. Επίσης υπάρχει και το εξής. Θα μπορεί ο κάθε δημοσιογράφος μέχρι 2 φορές να κάνει τη λεγόμενη follow-up ερώτηση, όπως λέμε στη δική μας γλώσσα, δηλαδή τη διευκρινιστική. Παραδείγματος χάρη, θεωρεί ότι κάποιος υποψήφιος δεν έχει απαντήσει στο ερώτημα το οποίο έχει θέσει, δεν θα είναι κάτι σαν ίσως παράλογοι μονόλογοι που είχαμε συνηθίσει πολλές φορές, αλλά θα υπάρχει δυνατότητα να τον ξαναρωτήσει. Είναι 4 θεματικές ενότητες. Η πρώτη αφορά στη διαχείριση κρίσεων, στην οικονομική κρίση, στην κλιματική αλλαγή. Η δεύτερη στην εξωτερική πολιτική. Η τρίτη στη δημοκρατία και στους θεσμούς και στην αυτοδιοίκηση. Και η τέταρτη γενικά στη θέση του Κινάλ στο πολιτικό σκηνικό, αλλά και οι ενδεχόμενες συμμαχίες. Και υπάρχουν και οι πολύ ενδιαφέρουσες επίσης ενότητες, που είναι η πέμπτη ενότητα. Είναι ελεύθερες ερωτήσεις. Ο κάθε δημοσιογράφος μπορεί να ρωτήσει όποιο θέμα θέλει. Και υπάρχει και η έκτη ενότητα, όπου κάθε υποψήφιος μπορεί να ρωτήσει τον συνυποψήφιό του κάτι το οποίο επιθυμεί.
Και επίσης, αυτό είναι ίσως και το πιο ενδιαφέρον, Ανδριάννα, γιατί το έχουμε στερηθεί από τα debate που έχουμε παρακολουθήσει μέχρι τώρα.
Εκεί ξέρεις, θα είναι όλες οι κεραίες ανοιχτές απολύτως.
Για το ποιο θα ρωτήσει.
Αυτό έχει ξαναγίνει πάντως. Έχει ξαναγίνει μεταξύ των πολιτικών αρχηγών.
Να βάλουν
η τελευταία ερώτηση.
Ναι, τελευταία ερώτηση.
Ναι.
Επίσης η ερώτηση θα είναι 30 δευτερόλεπτα, η απάντηση θα είναι 1,5 λεπτό και υπάρχει και η εξής καινοτομία, ότι στο τέλος κάθε ενότητας από τις 4 πρώτες θα υπάρχει το δικαίωμα σχολιασμού από τον κάθε υποψήφιο. Δηλαδή αν κάποιος αφήσει μια χαραμάδα για κάποιον, πει κάτι και θέλει ο συνυποψήφιος να τοποθετηθεί, θα μπορεί με αυτή την καινοτομία να κάνει το δικό του σχόλιο.
Αυτό είναι όντως πολύ ενδιαφέρον. Πόσο θα διαρκέσει, Αντριάννα μου, τώρα όλο αυτό, η τηλεμαχία?
Το υπολογίζουμε περίπου 2 ώρες, θεωρώ, 2 ώρες και κάτι ίσως.
Μάλιστα.
Και φαντάζομαι δεσμεύεστε να το κάνει τόσο πιο ζωντανό γίνεται.
Χρόνο.
Έτσι. Γιατί ξέρεις, πραγματικά οι τηλεμαχίες έχουν εξελιχθεί σε μάχες χασμουριτών τα τελευταία χρόνια. Έτσι. Εγώ δεν ξέρω, είμαι πεπισμένος ότι σήμερα θα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα.
Εγώ πραγματικά, επειδή ιστορικά έχω διαβάσει πολύ για τις τηλεμαχίες, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο σε προσωπικό επίπεδο με ιντρίγκαρε πάντα, θεωρώ και σε μια συζήτηση που είχαμε και με τους συναδέλφους και με τον Παύλο Τσίμα και τον Γιώργο Κουβαρά και τον Τάσο Παπά, mm-hmm. ότι αυτή τη φορά, όπως το είπαμε μεταξύ μας παιδιά, θα έχει ενδιαφέρον. Mm. Θα είναι ωραία.
Και μακάρι να δημιουργήσει και ένα προηγούμενο για τα επόμενα debate που θα γίνουν. Να ξεφύγουμε πια από τους παράλληλους μονόλογους.
Ακριβώς.
Καλή
επιτυχία. Οπότε 10 η ώρα το βράδυ σας περιμένουμε όλους εκεί.
Και θα σε δούμε και μάλλον και θα σας δούμε και θα σας ακούσουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντριάννα.
Καλή δύναμη. Καλημέρα.
Η κίνηση στους δρόμους.
Ο κύριος Κωνσταντίνος Κουρέτας, συγκοινωνιολόγος από το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Κουρέτα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πώς ξεκινά?
Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ξεκινά σαν κλασική Δευτέρα.
Με κίνηση λοιπόν. Με κίνηση.
Ναι, αρκετή. Να πούμε λίγο τα πιο σημαντικά θέματα. Ξεκινάμε από μια πολύ, πολύ μεγάλη καθυστέρηση που υπάρχει στην παραλία κάτω από Ελληνικό μέχρι Φάληρο. Είναι ακινητοποιημένα τα οχήματα για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Ίσως και μία ώρα να είναι διαδρομή, δηλαδή από το παλιό αεροδρόμιο μέχρι να φτάσει κάποιο στο Συγκρού. Στην Εθνική, τα μήκη τα οποία έχουν πρόβλημα είναι σχετικά περιορισμένα για τα δεδομένα. Δηλαδή, στην κάθε από μέχρι Φιλαδέλφεια μέχρι περίπου τη Λεωφόρο Αθηνών έχει καθυστερήσει τοπικά, αλλά δεν είναι το ενιαίο έτσι ακίνητο ποτάμι. Και στην άνοδο, επίσης από Λεωφόρο Αθηνών μέχρι την Αχανόνο περίπου, μια περιορισμένη έτσι, καθυστέρηση εκεί. Γιατί και εδώ πια στην κίνησή τη λίγο πριν από την Εθνική, όπως πηγαίνουμε προς το Ηράκλειο, και στο κομμάτι που ενώνονται τα δύο κομμάτια από αεροδρόμιο και από περιφερειακή Μήτου. Πολύ μεγάλες καθυστερήσεις έχουμε στην Παπανικολίου, όλο το κομμάτι και πριν από την πλατεία Κέννεντι, δηλαδή όλη η ευθεία του μετρό, ας πούμε, εκεί πέρα στην Αντρική Πλακεδία. Και η Καποδιστρία από την άλλη μεριά προς την Κηφισίας, και η Κηφισίας στο κομμάτι αυτό μέχρι την μέρα του Σαμπελόκηπο που σκέφτα δύο ρεύματα στο ψυχικό. Και η Μεσογείο αντίστοιχα από πολύ ψηλά να το κοπείο μέχρι κέντρο και τα δύο ρεύματα. Βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη η επίδραση της ανόδου και της κινητικότητας λόγω της εμπορικής κίνησης αυτών των ημερών, και θα χειροτερεύει, όπως έχουμε πει, μέχρι τα Χριστούγεννα. Αυτά είναι τα πιο δύσκολα κομμάτια στην Αθήνα. Στο κέντρο είμαστε κάπως καλύτερα γενικά. Θυμίζουμε ότι έχουν ξεκινήσει εργασίες στην Πανεπιστημίου στο κομμάτι Αμερικής και Σίνα, χωρίς να μειωθούν οι λωρίδες όπως διαβάζεται κατά κανόνα, αλλά κάποιες τοπικές προφανώς αλλαγές θα υπάρχουν όσο γίνονται τα έργα εκεί πέρα. Στη Θεσσαλονίκη επίσης έχουμε αρκετές καθυστερήσεις στην περιφερειακή από τις τροφές Κωνσταντινούπολη, Πολίτικα, Τριανδρία και πέρα μέχρι τα Πύργιο, είναι το πιο δύσκολο κομμάτι, και η Κακυμίδη στην κάθοδό τη. Το κομμάτι τη Όλγα από περιφέρεια μέχρι την Αγία Τριάδα παραδοσιακά, και λεωφόρο Στρατού προ κέντρο από Παπαναστασίου και πέρα, δηλαδή είναι αρκετά δύσκολα. Και το αντίστοιχο κομμάτι από πάνω τη.
Παραδοσιακά κομμάτια και στη Θεσσαλονίκη. Σα ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Θα τα πούμε αύριο. Να είστε καλά. Καλημέρα.
Λοιπόν, η φίλη μας η Χριστίνα Ιορλάνδου λέει: ακούγοντάς σας να σχολιάζετε την πολιτική αντιπαράθεση για την Προεδρία του Κινάλ, δεν μπορώ να μην αναρωτηθώ για πολλωστή φορά. Φτωχή να μην πια τόσο πολύ σαν γλώσσα. Δεν υπάρχει το ανάλογο της λέξης debate. Είπαμε, τηλεμαχία, βρε Χριστιανά. Μη μας αδικείς, τηλεμαχία. Καλημέρα και στον Κώστα τον Ιωαννίδη, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα.
Οι τυχεροί μας, οι τυχερές. Δύο. Οι ακρότες που έχουν κινητό που λύγει σε 1298 και 4471. 1298 και 4471. Θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας.
Κερδίζουν το βιβλίο, έτσι.
Κερδίζουν το βιβλίο της Βικτόρια Χίσλοπ. Οι υπόλοιποι και οι υπόλοιπες στους επόμενους διαγωνισμούς μας θα έχουμε πολλούς.
Προσέξτε τώρα. Νομίζετε, γιατί είχαμε και κάποια μηνύματα τα οποία επίτηδες δεν διάβασα στον αέρα, ότι ξεχάσαμε το βίντεο το οποίο έχει γίνει viral στο διαδίκτυο τις τελευταίες ώρες. Ένα βίντεο το οποίο, εγώ να σου πω την αλήθεια, είδα μέσα από τον λογαριασμό του Ηλία Μόσχιαλου
στο
Facebook.
Έχεις δίκιο, δεν το ξέραμε αλλιώς. Αλλά ήταν απολαυστικό.
Ένας τρομερός ιερέας από την Κοζάνη, ο Παπανικόλας. Ένας άνθρωπος ο οποίος αποδεικνύει ότι υπάρχουν στο χώρο της Εκκλησίας δρασοφόροι από αυτούς που Ρε παιδί μου, είχαμε. Φωτισμένοι λατρεύαμε άνθρωποι, στα παλιότερα.
Με αμεσότητα.
Με χιούμορ.
Φωτισμένοι άνθρωποι, με χιούμορ, πολύ χιούμορ. Ο οποίος θα είπε. Να το πω, χήμα και τσουβαλάτα.
Βέβαια.
Να το πω.
Δικό σας.
Το έκανε Πανάγιο του.
Το εμβόλιο.
Το εμβόλιο. Ποιο εμβόλιο, μπλε. Αυτό λέει το εμβόλιο για τον κορονοϊό. Τι λες τώρα.
Κουκίτυπε.
Τι λες τώρα, μπλε. Αυτό θα βάλω εγώ, λέει το σατανά μέσα, μπλε. Να τέτοιο. Καλά, ποιο τα λέει αυτά. Εγώ μου τα λέει ο πνευματικό μου. Ωραία, τι ξέρω ο πνευματικό. Αντάμα πάει ένα μα στο σχολείο με τον πνευματικό. Λοιπόν, αυτό δεν ήξερε τι πάνε να πει υπερετόθη. Διάβασε η λέξη υπερετόθη στην πινακίδα και με ρώτα εκεί μένα. Πού τα άμαθε. Α, είναι γιατρό ο Πάτρη Γαβρίλ.
Πού στην πόλη.
Να γιατρό ο Πάτρη Γαβρίλ, να η Πανάιο στο νοσοκομείο η Ακατσίκου Ισμέρη σου λυνωμένη. Τώρα κρατάνε τα παιδιά τη και πάνε με το τέτοιο. Λέει, δεν με τσάκα στο κεφάλι. Τώρα του τσακί σου λέω. Άκουσε Κώστα, Κώστα, άκουσε να σου πω. Εγώ με αυτό το θέμα είμαι πολύ εξοργισμένο. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Κοίταξε, δεν είμαι εγώ ειδικό για αυτά τα πράγματα, αλλά αυτά τα πράγματα θέλει ειδικό. Αυτό του λύκου βλέπει. Ο κόσμο πεθαίνει αβέρτα. Και δεν πεθαίνει στην Ελλάδα, πεθαίνει σε όλο τον Ντουνιά. Και στου Τούρκου και στου Εβραίου και στου Κινέζου. Αυτό δεν έγινε για την Ελλάδα μοναχά, για του Ορθοδόξου που λένε αυτοί. Έγιναν, λέμε, χωρί το 666 μέσα στο δάχτυλο. Και στο 7ο εμβόλιο λέει, το κάνει εδώ, μου λέει. Και θα έρθει εδώ, λέει. Σε ποιο χέρι, λέω. Σε αυτό το κάνω. Πάρτε.
Το Πάρτα ήταν η μεγαλοπρεπέστατη μούτζα, η ελληνικότατη.
Όλα τα λεφτά ήταν αυτό. Απίστευτος. Απίστευτος.
Που και ένας ιερωμένος μπορεί να ρίξει. Εάν είναι για καλό σκοπό, νομίζω έτσι. Θα του συγχωρεθεί έτσι. Το κρίμα του.
Για καλό, μούτζα για καλό σκοπό. Θα τα πούμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Να είστε καλά.
Έρχεται ο Χρήστος.
Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Γεια σας.
Καλημέρα. Okay.